danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Qarşıdakı bir saat ərzində bələdçiniz mən, Ruzana Rəşid qızı olacağım. Bugünkü proqramda Azadlıq bloku Bakıda icazəsiz aksiya keçirir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəçiləri Andreas Grosso, Andreas Herkelin Bakıya səfəri gözlənir. Bugün Ümumdünya Poçt günü, məktublaşma günüdür. Bundan başqa həftənin qeyd dəftərində ötən həftəsindən dilçi alim Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Kamil Vəli Nərmanoğlu danışacaq. Panoram verilişində İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi ilə şərhçilərin söhbətini dinləyəcək. Qafqaz qovşağında Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbulunun Cənubi Qafqaz ölkələrinə təsiri haqda debatı eşidəcəksiniz. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin məruzəçiləri Andreas Grosso, Andreas Herkelin Bakıya səfəri gözlənir. Onlar hakimiyyət müxalifət nümayəndələri, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri ilə görüşmək niyyətindədirlər. Bu dəfə məruzəçilər Azərbaycana Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəçiləri kimi gələcəklər və parlament seçkisi öncəsi vəziyyətlə bağlı hesabat hazırlayacaqlar. Bugün Azadlıq bloku Bakının mərkəzində icazəsiz miting keçirmək istəyir. Mitingə dünən Azadlıq bloku ilə saziş imzalayan Milli Birlik bloku da qatılacaq. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi isə aksiyaya imkan verməyəcəyini bildirib. Bakıda dünən olanları Rövşən Qəmbərov çatdırır.
Azadlıq seçki blokuna oktyabrın 9-da keçirmək istədiyi icazəsiz yürüş mitinglə bağlı xəbərdarlıq edildi. Xəbərdarlıq oktyabrın 8-də Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət olunan blokun miting komitəsinin üzvləri Həsən Kərimov və Məmməd Zeynalova çatdırılıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəhbəri Məhərrəm Əliyev, rəis mavini Yaşar Əliyev və Bakı Şəhər prokurorunun mavini Hafiz Babayevin qatıldığı görüşdə müxalifətçilərə oktyabrın 9-da təyin etdikləri yürüş mitingi şəhər meriyasının ayırdığı yerlərdə keçirmək tövsiyə olunub. Aksiyanın başqa məkanda keçiriləcəyi halda isə qarşısının alınacağı bəyan edilib. Həsən Kərimovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə onlar da öz növbələrində aksiyanın şəhərin mərkəzində Cəfər Cabbarlı meydanında keçirməkdə israrlı olduqlarını, sərbəst toplaşmaq hüququnu istədikləri məkanda reallaşdıra biləcəklərini söyləyiblər.
Bilirsiniz, artıq bizə qələbəni vermişlər və son vaxtlar mitingin qələbəyə keçirilməsi göstərdi ki, onlar Azadlıq blokunun mitinginin keçirilməsi yetərlidir və burada insanların sayına yəni həmin meydan uyğunlaşmır. Əgər İlham Əliyev 11 may 2005-ci ildə sərəncam imzalayıbsa, bütün siyasi qüvvələrə bərabər şəraitin yaradılmasına sərəncam verirsə, buyursunlar sərəncamı heç olmasa yerinə yetirsinlər.
Həsən Kərimovun sözlərinə görə yarana biləcək qarşı durmaya görə polis məsuliyyət daşıyacaq. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovsa əksinə qarşı durmaya görə məsuliyyətin müxalifətçilərin üzərinə düşəcəyini deyir. Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyalarının birləşdiyi Azadlıq bloku ilə Lalə Şövkətin rəhbərliyi elədiyi Milli Birlik bloku arasında bağlanan sazişə görə tərəflər qarşıdan gələn parlament seçkilərinin demokratik keçirilməsi üçün səylərini birləşdirəcəklər. Sazişdə qeyd olunur ki, seçki kampaniyası dövründə bloklar bir-birinə qarşı təbliğat aparmayacaq, namizədlərinin üst-üstə düşmədiyi dairələrdə qarşı tərəfin namizədini dəstəkləyəcəklər. Tərəflər razılaşıblar ki, seçkinin saxtalaşdırılması cəhdlərini qarşı birgə mübarizə aparacaqlar, seçkinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə məsləhətləşmələr keçirəcəklər və vahid mövqedən çıxış eləyəcəklər. Bundan başqa belə bir razılıq əldə edilib ki, Azadlıq blokunun oktyabrın 9-da Bakının mərkəzində keçirmək istədiyi icazəsiz mitingə Milli Birlik blokunun nümayəndələri də qatılsın. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyib ki, onlar mitingi mütləq keçirəcəklər və bu məsələdə beynəlxalq ictimaiyyətin mövqeyi və onların mövqeyi üst-üstə düşür. O, Avropa Birliyinin Azərbaycan hökumətinə ünvanladığı ölkədə siyasi toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılmaması ilə bağlı son tövsiyəsini alqışladığını deyib.
Amerika Dövlət Departamenti sərbəst toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılmasını pisləmişdi və çox təqdirə layiq haldı ki, Avropa Birliyi də Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılmasını pisləyən bəyanatla çıxış eləyib. Mənə elə gəlir ki, bütün beynəlxalq birliklər Azərbaycan hökumətindən haqlı olaraq tələb eləyir ki, beynəlxalq birlik qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirsin.
Əli Kərimli, Avropa Birliyindən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarova ünvanlanan məktubda deyilir ki, sərbəst toplaşmaq hüququnun məhdudlaşdırılması yol verilməzdir. Bundan başqa beynəlxalq qurumların vasitəçiliyi ilə iqtidar və müxalifət arasında mitingin yerinin razılaşdırılması ilə bağlı dialoqun baş tutmaması da Avropa Birliyinin təəssüfünə səbəb olub. Avropa Birliyi bu dialoqu bərpa eləməyə çağırır və sərbəst toplaşma hüququnun məhdudlaşdırılması ilə bağlı zorakılığı yol verilməz sayır. Bakıdan Rövkən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Rəsmi məlumata görə Qarabağ münaqişəsindən sonra Azərbaycanda 20 minə qədər erməni yaşayır. Onların çoxu azərbaycanlılarla ailə quran qadınlardır. Bakıdakı həmkarımız Rövşən Qəmbərov belə ailələrdən birinin qonağı olub, reportajı dinləyək.
Наша козочки, вот, тёртыны кечимиз бар. Папа, мама, iki nam balaqsı. Ну, целая семейка, как у нас. Баба, мама, двое.
Doğuşanlarımız var, saxlayırıq. 13 dənə doğuşan deyil. Sonra ördəklər var.
Nəcəfovlar ailəsi Bakının şərqindəki Qala kəndində yaşayırlar. Etibar Nəcəfov və onun milliyyətçi erməni olan həyat yoldaşı Venera Musayelyan. İki övladları var, oğulları Elşad onlarla yaşayır, qızlarını isə bir neçə il əvvəl köçürüblər. Bu ailənin əsas dolanışıq mənbəyi həyatlərində yaratdıqları kiçik təsərrüfatdır. 30 il əvvəl Sovet dövründə qoyulub bu ailənin təməli, dediklərinə görə bu illər ərzində heç nə hətta 1988-ci ildə başlanan Qarabağ münaqişəsi də ailənin təməlini sarsıda bilməyib.
Bir evdə də böyümüşük, deti bölümün, baton başı varmı, prışo, istəyib mənə gəlib bizə, mama vermim, qaçırdıb. Qaçırdıb mənə gəlmişim onlara, istəyirsin mən o evə gələndə, ucu gəlin kimi gəlmişim, papa demişim, ayaqladı, yumuşam, babızım da olub mənim bacım, kiçik bacım.
Geçirdim gəldim evə, ailə qurduq, bazımı da böyütdü, bazımı da köçürtdü, analıq elədi bazıma. Bazım keçəndən sonra atam xəstə oldu, 3 il xəst infarkt yatıb evdə, atama baxıb. 88-də, 89-da bu şeylər olub, onun heç mənə adəti də yoxdu, mənim ailəmdir.
Nəcəfovlar kimi, yəni ərin Azərbaycanlı, arvadın isə erməni olduğu ailələr Azərbaycanda çoxdur. Milli məsələlər üzrə dövlət müşaviri Hidayət Orucovun verdiyi məlumata görə Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağdan kənarda 20 minə yaxın erməni yaşayır. Bu rəqəmlə müstəqil mənbələr də razılaşır. Bildirilir ki, həmin şəxslərin çoxu məhz əri Azərbaycanlı olan erməni qadınlardır və əsasən Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində yaşayırlar. Qala kəndində söhbətləşdiyim Venera Musayelyan deyir ki, çətinlikləri də var. 13 il əvvəl Bakıdakı mənzilindən qeydiyyatdan çıxarılması ona və ailə üzvlərinə indiyəcən sənədləşmə işlərində çətinlik yaradır. Evsiz Bakılılar Assosiasiyasının rəhbəri Eldar Əlizadənin sözlərinə görə, 3-4 il əvvələcən ona müəyyən sənədləri almaqda çətinlik çəkən erməni millətindən olan vətəndaşlar da müraciət edirdi, xüsusən də onlar Sovet pasportunun əvəzində yeni şəxsiyyət vəsiqəsi almaqda problemlərlə üzləşdiklərini deyirdilər. Şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün yaşayış yerindən arayış lazım idi, həmin şəxslərin isə onun sözlərinə görə heç bir yerdə qeydiyyatı yox idi. Amma Eldar Əlizadə deyir ki, Nazirlər Kabinetinin qərarından sonra daimi qeydiyyatı olmayanlara da şəxsiyyət vəsiqəsi verilir.
Polis məmurları hazırda çox belə qanun çərçivəsində bu işə baxırlar. Dayı demir ki, sən ermənisən, tatarsan, kimsən, beləsən, belə sözləri yoxdur. Onlar deməli bu Nəzirlər Kabinetinin sərəncamı yerinə yetirirlər. Uzaq-uzadı, əgər hansı bir polis məmuru, misal üçün, süründürməklə məşğul olsa, ombudsmana biz yazırıq məktubu, ombudsman da bu barədə köməklik edir.
Eldar Əlizadə bildirir ki, son illər vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişib, hətta daimi qeydiyyatı olmayan ermənilərin pensiya məsələsini həll etmək də artıq problem deyil. Milli məsələlər üzrə dövlət müşaviri Hidayət Orucov isə deyir ki, Azərbaycanda milli mənsubiyyətinə görə vətəndaşların təqib edilməsi faktları yoxdur. O etiraf edir ki, Qarabağ münaqişəsi başlanandan sonra həqiqətən də Bakıda zəbt edilən evlər olub və belə evlərin arasında erməni evləri də var idi. Amma Hidayət Orucovun sözlərinə görə bunlar əsasən münaqişənin ilk illərində Ermənistandan və Qarabağdan axın edən azərbaycanlı qaçqınların tutduğu evlərdir. O deyir ki, həmin gərgin dövrdə hər cür hadisə baş verə bilərdi.
Bu vaxt müəyyən evlər bəli zəbt olunub. Özdə bu yalnız ermənilərin ya rusların evləri deyil, eyni zamanda azərbaycanlıların evləridir. Bu da ondan ibarətdir ki, sadəcə torpaqlar azad olunmayıbdır və həmin mənzillərdə qaçqınlar yaşayır. Bu qaçqınları çıxarıb ayrı yerdə də yerləşdirməyə imkan yoxdur.
Hidayət Orucov onu da deyir ki, Qarabağ münaqişəsinin davam etdiyi bir dövrdə Bakıda minlərlə erməninin yaşamasının özü Azərbaycan xalqının qeyri-millətlərə qarşı nə qədər dözümlü olmasını göstərir. Qala kəndində söhbətləşdiyim Nəcəfovlar ailəsi sənədləşmə işlərindəki problemlərdən giləylənsələr də gündəlik ünsiyyətdə olduqları insanların onlara münasibətindən qətiyyən narazı deyirlər. Venera Musayelyan deyir ki, onun erməni olduğunu hətta oğlunun oxuduğu məktəbdə də bilirdilər. Amma bu heç bir problem yaratmırdı.
Hamısı bilib ki, mən kiməm, direktoram, müəllimlər, heç nə deməyib. Normal olmasın. Uşaq da çox normal. Vəbşi, cəmaatda tərəfdən, cəmaatdan biz heç hissələmədik ki, napırmıyor, belə ailəmiz ismi yaşını eğri, kimsə bizi incidiyi bin ağır sözcən olmayıb, olmayacaqdı.
Nəcəfovların evində balaca bir televizor var. Onlar Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı xəbərləri daim diqqətlə istəyirlər. Və deyirlər ki, bəlkə də Azərbaycanda bu münaqişənin həllini onlar kimi beynəlmiləl ailələrdən çox istəyən yoxdur.
Qarbasov kimi adamlar qatlı qaçışdırdı aləmi, cəmad yaşıydı, dolanırdı. Mənə adicə bir fəhliyə, onun lazımdır, ya torpaq, gəlib kimisə torpağına girsin. Ya kimsə gəlsin, mənim torpağıma girsin. Kimlərə lazım idi, onlar da elədilər.
İndi də hava proqnozu ilə tanış olaq. Bugün Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda, Abşeronda 17-19 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 21-26, Yuxarı Qarabağ, İsti Sulaçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında 10-15 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında 19-23 dərəcə isti, Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda 15-20 dərəcə isti gözlənir. Mərkəzi Aran rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Masallı, Lənkəran, Nastara zonasında 20-22 dərəcə isti olacaq. İndi də efirdə həftənin qeyd dəftəridir. Ötən həftəsindən deyir ki, alim Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Kamil Vəli Nərmanoğlu danışır.
Bu həftə bizim gərgin həftələrdən biri oldu, həm siyasi baxımdan, həm ictimai baxımdan. Biz bir qrup, həm partiya funksioneri, həm ziyalı aclıq ilan etmişdi 3 günlük və məqsədimiz azad seçki idi. Azad seçki tələbləri ilə biz bu aksiyanı keçirdik və biz demək bir tədbir keçirdik, barmağa mürəkkəb batırmaqla, bulaşdırmaqla səs verməyin yeni demokratik seçki üçün vacibliyini təsbit etdik, bəyanatla təsbit etdik. Mədəni həyatımızda, yəni Azərbaycanın mədəni həyatında Leyli Məcnuna baxdım yeni quruluşda, Hafiz Hacıyevin quruluşunda. Maraqlı bir quruluşudur. Eyni zamanda Agün Bayramovanın Leyli ifası yeni idi. Mənzumun Məcnun rolu da çox maraqlıydı. Mədəni həyatımız üçün bunu əlamətdar hesab edirəm. Bu həftə bir neçə maraqlı kitab almışam. Xüsusilə bu kitabların içində Allahu Əkbər kitabı var. Onu əsrin əvvəlində çox böyük maarifçilərdən biri Məhəmməd Əsəd bəy, Wolfgang von Weisl. İki nəfərin kitabıdır. Bu demək əsər Son Peyğəmbər kitabından sonra ikinci kitabdır. Son Peyğəmbəri tək Əsəd bəy yazıb. Amma bu ikinci kitab ikinci demək iki müəlliflidir. Çərkəz Qurbanlı Alban dilinin tərcümə edib hər kitabı. Kifayət qədər maraqlı bir kitabdır. Fanatizmi olmayan, haradasa əqidə mübarizəsi, insanın təmizliyi və əxlaq uğrunda mübarizə olan bir kitab, mübarizəni əks etdirən bir kitabdır. Mənim üçün maraqlı şey, kiçik oğlum işini dəyişib, BP-də işləyir kiçik oğlum, Tural Vəli. o artık demek ictimai sermaye şöbesine geçip bu onun faaliyeti için çok önemlidir. İnşallah bu yakınlarda stajını Avrupa'da devam ettirecek. Bu onun hayatı için mühim hadisedir. Büyük oğlum doktorantura son imtihana hazırlaşır ve disertasyasına demek olar ki hazırdır. Yani bu haftanın önemli hadiseleri budur.
Dilçi alim, Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Kamil Vəli Nərmanoğlunu dinlədiniz. Sırada panoram verilişidir.
Salam, bu radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazidir. Ötən verilişlərimizdə olduğu kimi söhbətdə Azərbaycan qəzetindən Samir İlmanoğlu, Zirka qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Vahid Bey, xoş gəlmişsiniz. Hər üçümüz sizi salamlayırıq.
Xoş gördük.
Deməli, bu həftə Bakıya bir sıra səfərlər oldu və eyni zamanda ölkədəki seçki qabağı şəraitlə bağlı bir sıra beynəlxalq təşkilatlar öz mövqelərini açıqladılar ki, bütün bunlar da heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda baş verənlərin kənarda da çox diqqətlə izləndiyini göstərir. Mən əvvəlcə MDB müşahidə missiyasının rəhbəri cənab Ruşaylonun səfər üzərində dayanmaq istərdim. O, başda ictimaiyyət üçün çox maraqlı görünən fikirlər dilə gətirdi. Cənab Ruşaylo Azərbaycanda da parlament seçkiləri zamanı keçirilməsi nəzərdə tutulan exit pollarla, yəni seçki məntəqələrinin girişində sorğunun kesilməsi ilə bağlı inamsız fikirlər dilə gətirdi. Bundan başqa o, Azərbaycan müxalifətinin də ünvanına tənqidi fikirlər dilə gətirdi. Dedi ki, müxalifət indi inqilabı çağırışlar edir və hətta dövlət başçısının istifasını da tələb etməkdən çəkinmir. Hətta Mərkəz Seçki Komissiyası qarşısında belə bir məsələ də qaldırdı ki, müxalifətin belə çağırışları araşdırılmalıdır. Ancaq eyni zamanda bu həftə Avropa Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti də Azərbaycandakı seçki qabağı vəziyyətlə bağlı öz mövqeyinə açıqladı və bu mövqeylərdə də tərəflərə bir növ zorakılıqdan çəkilmək tövsiyə edilir və eyni zamanda Azərbaycan hökumətindən seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün bütün şəraitin yaradılması istənilirdi. Vahid bəy, mən əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdim. Bax, necə hesab edirsiniz? Bir sıra müşahidəçilər hesab edirlər ki, Gürcüstan və Ukraynadakı seçkilər zamanı Rusiya ilə Qərbin orada baş verən seçkilərə münasibətləri bir-birindən tamamilə fərqlənirdi. Bu münasibətlər bir növ üzə dayanmışdı. Bax, Azərbaycanda da belə sizcə tendensiya müşahidə edilirmi?
Ümumiyyətlə, hər hansı bir söz və yaxud bəyanatı şərh etmək üçün qabaq, ilk növrədə yanaşmaq lazım ki, bu bəyanatı bu sözlərdən kimdir? Onun kimliyi haqqında danışsaq, məncə, onun sözləri və bəyanatlarının arxasında nə gizləndiyi bizim üçün daha aydın olar. Siz dediniz Ruşaylo'da. Bilən, Vladimir Ruşaylo seçki mütəxəssis deyil. Rus generaldır. Bütün həyatı boyu bu daxili işlər orqanlarında işləmiş bir insandır və bu orqanları pillə-pillə çıxmış bir insandır. Onun seçki öncəsi bizdə verdiyi bəyanatları şərh etmək üçün onun Azərbaycanda əvvəlki səfərlərini də nəzərdən keçirsək daha yaxşı olardı. Yadımdadır, Ukrayna seçkilərində mən Ukraynadakı seçkilərin hər ikisində iştirak etdim və belə desə ikinci və üçüncü seçkiləri müşahidə etmişəm və onun bəyanatlarını tanışam. Qırğızstandakı seçkilər zamanı mən orada müşahidə edəndə Ruşaylo orada gəlmişdi. Ruşaylo'nun orada gəlməsi Qırğızstan demokratlarına ciddi bir narahatlıq yaratmışdı ki, bu adam bura gəlirsə nəsə yenə bir hadisələr baş verəcək burada. Eyni zamanda Özbəkistan bu il may ayında Özbəkistandan baş verən hadisələrdə fikir versə bütün hadisələr boyu Özbəkistanda Daşkənddə idi. Onun bu bəyanatını isə mən Azərbaycanın daxili işləri bilmənalı şəkildə qarışmaq istəyə bilirəm və Rusiya ilə Qərbin maraqları həməş olubdur. Yəni Sovet dövründən bəli, soyuq müharibə dövrü ondan sonra da olubdur və Rusiya bir çox cəhətlərdə uduzuza gedir. Təbii ki, bunun şahid olmuşuq. Mən istəməzdim ki, belə bir Azərbaycan yenə də Qərb və Rusiyanın poligonuna çevrilsin.
Aydın. Samir bəy, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir İlmanoğlunun sualı var. Buyurun Samir bəy.
Vahid müəllim qeyd elədi ki, cənab Ruşaylonun mövqeyində haradasa Azərbaycanın daxili işlərinə qarışma tendensiyası hiss olunur. Təbii ki, seçkilər ərəfəsində müəyyən aparıcı dövlətlərin, müəyyən beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı proseslərlə bağlı mövqe bildirməsi və yaxud da ki, siyasi proseslərə təsir etmək cəhdləri duyulur. Yəni, onun qarşısının istənilən halda alınması da qeyri-mümkündür. Və bu baxımdan tutaq ki, hansısa bir qərb politoloqu və yaxud da ki, qərbin aparıcı təşkilatları seçki ilə bağlı mövqe bildirəndə bu Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq kimi yozulmur. Amma Ruşaylo öz subyektiv fikirlərini ortaya qoyanda bu, belə deyək ki, onun Azərbaycanın daxili işlərinə qarışması kimi şərh olunur.
Buyurun, Vahid bəy.
Mən deyim sizə, bunun iki cavabı var sizin dediğiniz məsələn. Birincisi, Azərbaycan Rusiyanı kifayət qədər tanıyan bir ölkədir. Azərbaycan xalqı Kremli yaxşı tanıyan bir ölkədir. Azərbaycan siyasi qüvvələri istər müxalifət, istər iktidar olsun və digər cəmiyyətdəki institutlar Rusiyanı tanıyırıq. Biz Rusiyanı tanıyırıq. Biz Kremli tanıyırıq.
Necə tanıyırıq?
200 il ərzində biz onu çox yaxşı tanıyırıq. Zəngəzur və digər Qərbi Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan yaranması Kremli eləyib bunu. Dağlıq Qarabağın muxtar, süni şəkildə muxtar respublikası yaranması və SSR-in süqusunda Ermənistanın bu fəlakətlərin gətirilməsi Kremlə bağlıdır. Amma Qərb Avropaya biz indi açılırıq. Biz indi onu dərk etmək istəyirik. Məsələn, mən deyə bilmərəm 10 ildən sonra, 20 ildən sonra, 50 ildən sonra bizim Amerikaya və Qərbə münasibətlərimiz hansı şəkildə olacaq. Amma 2005-ci ildə mən belə fikirləşirəm ki, demokratiya əgər bizim konstitusiyamızda varsa, demokratik dövlət quruculuğu məsələsini əgər bizim bütün siyasi qüvvələr, cəmiyyətin bütün, hətta İslam partiyası belə bunu deyirlərsə, bu bizim konstitusiyamızda varsa, biz onda ona doğru addım atırıq. Kreml də bizə demokratiya görsənmir. Demokratiya istədiyimiz şey qərbdədir, Avropadadır. O ki, qaldı sizə, məsələn, bəzi mətbuat orqanlarında deyirlər, Gross belədir deyir. Siz deyirsiniz ki, bəzi politologlar, onların tövsiyə xarakterlidir. Ənənədən keçmişdən biz baxırıq, Rus generalı ilə Gross'u bir tutmaq olmaz. Mən sizə bir söz deyim, bizim məşhur atılar sözlərimizdə, onu mən belə deyərdim ki, Ruşaylonun xeyrindənsə, Gross'un şəri yaxşıdır. 2005-ci Azərbaycan üçün.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazidir. Söhbətdə həmçinin Azərbaycan qəzetindən Sami İlman oğlu, Zirqra qəzetindən isə Azər Rəşli oğlu da iştirak edir. Azər bəyin sualı var, Zirqra qəzetinin əməkdaşı Azər.
Var, mən yalnız Samirin sualını davam etdirim, istəyirəm, yəni o konkret suala cavab tapa bilmədik. Baxın, Ruşaylı gəlir Azərbaycan daxili işlərinə qarışır, bir çox hüquq müdafiəçiləri, politologlar, müxalifət, iqtidar və siyasətlə maraqlanan insanlar kəskin bəyanat verir, yaxud müdafiə edir. Mən sizin nəzərinizə çatdıram, 21 sentyabr mitingi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Rino Xarniş, hakimiyyət və müxalifət nümayəndələrinə zəng edərək bir telefon zəngi ilə tərəfləri danışığa oturur. Sizin fikrinizcə eyni prizmadan baxılmamalıdırmı? Sırf təhlil baxımından.
Buyurun, daxili işlərə qarışmaq yerdir. Bu sözün də müxtəlif çağrıları var. Azərbaycan konstitusiyasında göstərilir ki, hər bir vətəndaşın, hər bir qrup sərbəst hərəkət etmək, sərbəst toplaşmaq hüququ var. Bu bizim konstitusiyamızda və qanunla təsbit olunur. Əgər bu qanun pozulursa, və bu qanunun pozulmasını Azərbaycanda yada salınırsa hansısa bir səfir və yaxud politolog digər dövlətlərin nümayəndələri tərəfindən, burada bunu daxili işə qarışmaq kimi nəzərə tutmaq bir qədər düz olmaz, mən belə fikirləşirəm. Amma gəlib demək ki, sizin hansısa siyasi partiyaların bu cür hərəkətlər ilə nəyə görə onları dayandırmışsınız, bu hələ mətbuata deyilən bir şeydir. Bütün cəmiyyət demokratiya doğru gedir və hələ ki, demokratiyanın bizə söz verə biləsi qüvvələr yenə qətdə yerləşir. Əgər nə vaxtsa 50 ildən sonra, 100 ildən sonra şərqdə yerləşərsə, biz yenə də onlarla məhvaş etməyə çalışarız.
Əslində, hal-hazırda dünyada elə bir gerçəklik hökm sürür ki, hansısa bir ölkədə insan haqlarının pozulması həmin ölkənin daxili
qiymətləndirilmir,
ona görə də bir sıra beynəlxalq təşkilatların hansısa bir ölkədə insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı fikirləri ona görə də çoxlarında yəni təəccüblə qarşılanmır. Vahid bəy, mən sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Necə hesab edirsiniz? Qərbdən müxtəlif tövsiyələr eşidilir, Rusiyadan müxtəlif tövsiyələr eşidilir. Azərbaycan hökuməti özün yəni bu tövsiyələrə necə yəni münasibət bəsləyir? Rusiyadan gələn çağrışlara, tövsiyələrə daha çox isti münasibət bəslənir yoxsa Qərbdən?
Təbii bu son illərdə Azərbaycanın Amerika və digər qərb ölkələrindən inteqrasiyası müxtəlif fətlərlə bağlılıq çox güclüdür və baxımdan hər hansı bir tövsiyəni onlar ciddi fikirləşirəm ki, qəbul edirlər və yaxud da ki, olmasa dinləyirlər. Rusiyadan sadəcə müxtəlif məsələlərdə məsləhətlər xarakterli məsələlər ki, var, onlar qəbul olunduğu hiss olur indiyə qədər ki, başlayan proseslərdə.
Nə məsləhətlərdir onlar?
Məsələn, hansı metoddan, məsələn, 2003-cü il seçki günü, seçki axşamı adamların bir yerdə toplaşmamasının qarşısını almaq məsələsi. Məsələn, bu tipli. Özbəkistanda təsəvvür edin ki, bəlkə də Rusiyanın ciddi dəstəyi olmasaydı, mənəvi tərəfdən onların arxasında durmasaydı İslam Kərimov rejiminin, İslam Kərimov özünü, bəlkə də o cür şəkildə Əncan hadisələr baş verməzdi. Siz tövsiyələr deyirsiniz. Bütün tövsiyələr təbii ki, qulaq asılır, bəziləri qəbul olunur, bəziləri qəbul olunmur. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan daxilindəki qüvvələr bir-birinin tövsiyələrini qəbul edə bilmirlər. Bu indiye kadar ki prosesler neçillerde gelir, Azerbaycan iktidarı ve aynı zamanda muhalefeti. Elementar bir mesele var. Bunların münasebeti birbirini sıradan çıkarmaya yönelik. 10 yıl arzında hazırki iktidar, indiki muhalefeti sıradan çıkarabilmir. Her seçkide dövülür, təqib olunur ve müeyyen ciddi zərbələr alır ama növbəti seçkilerde yine toparlanır, çıkır üzere. Hesaplaşmak lazımdır. Aynı zamanda muhalefet iktidarına hesaplaşmalıdır. Ne bakımdan ki bu iktidar kifayet kadar güclüdür. Bunu sıradan çıkartmak, bir defa silmek meselesi. Bu yanaşmanın özü düzgündür. Biz o istənilən adamla, harici ölkə nümayəndələrinin, hətta ermənilərlə oturup söhbət eləməyə, diyalog aparmaq, hansısa məsələni müzakirə etmək olur, amma Azərbaycan iktidarı müxalifət sol ətrafında otura bilmirlər.
Buna səbəb nədir?
Səbəb, bəyən diyalog görüntülər var, əvvəl var idi, müəyyən imitasiyalar eləyirdilər ki, hansısa bir diyaloglar var. Söhbət Azərbaycan reallı budur ki, birinci şəxslərin görüşünə getməlidir. Üçüncü, beşinci şəxslə müavinlər səviyyəsində görüşlər istənilən effekti vermir və bir söhbət birinci şəxslərə gedir.
Dövlət başçısı da həmişə bu diyaloga hazır olduğunu
bilir. Dövlət başçısının digər siyasətçilər, yəni siyasi partilər rəhbərlərinin fərqi ondadır ki, o bunları dəvət edə bilər. Bilirsiniz, hakimiyyət sözünün özündə hakim sözü var. Onun risakları var. O güclüdür. İlk addım hökumətdən gəlməlidir. İlham Əliyev çağırmalı, Peyğəmbər Əli Kərbəli kimi varsa üzdə siyasətçilərdən özü söhbət etməlidir.
Aydın. Samir bəyin sualı.
Yəni seçki ərəfəsində səslənən bəyanatlara adətən hər bir siyasi qüvvə öz maraqları prizmasından yanaşır. Əgər bu bəyanat onların maraqlarına uyğunsa, təbii ki, dəstəklənir və yaxud da əksinə. Bu baxımdan Ruşarinin bəyanatı demək olmaz ki, bir alasdə iqtidarın və yaxud da müxalifətin maraqlarından bir ayrı. Çünki Ruşarinin fikrindən belə bir məqam da var idi ki, yəni bəyanatında ekspollar Azərbaycan realına və yaxud da keçmiş MDB məkanında özünü doğrultmayıb. Və maraqlı ki, artıq ekspolla bağlı Azərbaycanın müxalifət düşərgəsində də kifayət qədər müəyyən narazılıqlar var və artıq bunlar özünü qabarıq bir üzə verir.
Və bu baxımdan ekspolları
keçiriləcək təşkilatlarla. Üzr istəyirəm, siz dəqiqləşdiniz. Yəni, ekspol keçiriləcək təşkilatlara münasibətdə. Və bu baxımdan sizə hələ gəlmiş ki, Rüşaylon bu ekspolla konkret bağlı dediyi daha çox müxalifətin etirazları ilə üstə çıxır. Və yaxud da ki, indi necə qadağan eləmək olar ki, təbii ki, Rusiyanın müəyyən regionda maraqları var və bunu açıq ifadə edir, eyni zamanda APŞ-ın. Və Azərbaycanın mövcud iqtidarı əgər hazır ki, maksimum balanslı siyasətlə Rusiyanın, deyək ki, maraqlarına uyğun deməzdim. Yəni, hər halda Rusiyanın, belə deyək ki, yeganə çalışır ki, bu iqtidarın fəaliyyəti davamlı olsun. Yəni, bunu açıq ifadə edirsə, bunu necə qadağan eləmək olar Rusiya?
Təbii ki, mən deməzdim ki, hükumət başçısı və yaxud rəsmi şəkildə bu mövqələr bildirməli, ortaya qoymalı. Amma sadəcə unutulmamalı mən dediyim məsələ. Siz deyirsiniz ki, Ruşarlının ekspodan bağlı fikirləri. Sizin imkanınız olacaq, yəqin Ruşarlı çox olacaq orada. Siz bir jurnalist buna soruşun. O, Rusiyada keçirilən ekspodlar haqqında niyə belə sözlər demir bilgiyə qədər? Əksər seçkilərdə və indən sonraki seçkilərdə müxtəlif ekspollar keçiriləcək Rusiyada. Rusiya
prezident seçkiləri zamanında
keçirilmişdi. Bəli, nəyə görə Rusiyalı onda demirdi? Nəyə görə Azərbaycanda bu effekt edici ufkiyyə düşürülür? O ki, qaldı sizin ekspolların keçirilməsində. Azərbaycan ilk dəfə böyük bir total şəkildə ekspollar keçirilir. Əvvəlki seçkilərin birinci qısa həcmdə balaca ekspollar keçirilmişdi. O baxımdan bizim cəmiyyət üçün də bu yeni bir şeydir. Amma gəlir bir-bir baxmaq lazımdır həmin ekspolu keçirən təşkilatda kimlər də olurlar. Hələ ki, yeganə, rəsmi şəkildə Amerika dövlətinin elan etdiyi tenderdə qalib gəlmiş bir təşkilat bilirik ki, bu hansı yolla bura düşüb, hansı yolla tenderdə qalib gəlib və özü də açıqlama verir ki, 1 milyon dollara yaxındır. ABŞ-ın beynəlxalq inkişaf agentliyindən pul alır və bu ekspolu keçiriləcək. Bu nə cür keçiriləcək, obyektiv olacaq, deyil, obyektiv, bu sövran sübhət. Amma hər halda indiyə qədər ki, şəffafdır onun. Amma digərləri isə bunu açıqlamırlar.
Aydın,
şübhəlidir bunlar hamısı.
Vahid bəy, son vaxtlar baş verən hadisələr, tutaq ki, yeni fikirçilərin həbsi, müxalifət nümayəndələrinin deputatlığa namizədlərin açıq etməsi və bir çox mitinglərin dağıdılmasına Qərbin birbaşa münasibəti olmadı. Yəni, dolayısıyla tərəflər dialoga çağırılsa da konkret bunu ittiham edən faktlar olmadı. Bu fonda Ruşaylo Azərbaycana gələrək 16 oktyabr hadisələrin təhrar olunacağına dolayısıyla işarə verir. Bəs siz Əndican-Özbəkistan hadisələrindən danışınız. Azərbaycanda bu parlament seçkisindən sonra Özbəkistan hadisələri təhrarlana bilərmi və Özbəkistan hadisələrinə görə İslam Kərimovun heç bir məsuliyyət daşımaması faktiki olaraq Azərbaycan hakimiyyətində də hansısa bir qüvvələri həmin hadisələri təhrar etməyə sövq edə bilərmi?
Seçim, sizin dediyiniz məsələ, seçim bizim hökumətdədir. Seçim o etməlidir. Ya Özbəkistan kimi İslam Kərimov kimi ciddi qarşıdurmaya getməli, öz ölkəsində sevdə nail olmalı. Eyni zamanda müəyyən ölkələrdə beynəlxalq təcridlə, siz təcridlə baxırsınız, görürsünüz, Pakistan sanksiyalarla üzləşir, müxtəlif sanksiyalarla üzləşir, bu yolu seçməli. İkinci yol isə qazan qaynayır. Söhbət ondan getmir ki, buxarın hamısını çıxar. Heç olmasa, buxarın parın bir hissəsini çıxarmaq lazımdır. Bir balaca da olsa. Bunu etmir. İndiyə qədər ki, aparılan görülən işlər, hakimiyyət tərəfindən, görülür ki, bunlar heç nə etmək fikirləri yoxdur. Heç bir güzəşlik etmək fikirləri yoxdur. Yenə deyirəm, Dağlıq Qarabağ məsələsində müxtəlif güzəşlərə haqq etməyə hazırıq deyən insanlar, bu insanlar, mitinqlərin keçirilməsi güzəşlik etmək istəmirlər.
Niyə?
Çünki fikirləşirlər ki, bu güzəşt növbəti addımlara, növbəti güzəşlərə və son nəticədə hakimiyyət itirməyə gətirib çıxara bilər.
Yəni hesab edirlər ki, ölkədə demokratik silsilənin keçirilməsi onların hakimiyyətlə vidalaşmasına gətirib çıxara bilər, hə?
Onlar buna əmindirlər. Normal demokratik silsilənin keçirilməsi parlament seçkilərində mən deməz 100% müxalifət qalib gələ bilər, amma bu mövcud bu yarım avtoritar, yarım demokratik hakimiyyətin sarsılmasına gətirib çıxara bilər, təbii ki.
Aydın. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazidir. Söhbətdə həmçinin Azərbaycan qəzetindən Samir İlmanoğlu, Zirqla qəzetindən isə Azər Rəşdoğlu da iştirak edir. Azərbaycanınız var mı?
Yəni bu son sualla bağlı, yəni Vahid müəllim, bəlkə bu Gürcüstan Ukraynadan fərqli olaraq Azərbaycanda bu demokratik inqilablar adı ilə, məxmər inqilablar adı ilə tanınan bu layihələrin həyata keçməməsinin səbəbinin biri də o Azərbaycan müxalifətinin çox zəif olması və maliyyə və digər resurslardan məhrum olması ilə bağlıdır. Necə bilirsiniz?
Azərbaycan müxalifəti hələ ki resurslar baxımından Azərbaycan iqtidarından təbii ki zəif görsən. Resurslar baxımından deyirəm. Amma Azərbaycan müxalifəti nə Gürcüstan müxalifətindən zəif idi, nə Qırğızstan müxalifətindən zəif idi. Nə də ki, belə deyək, klasik baxımdan müxalifətçilik baxımdan Ukrayna müxalifətindən nisbətən zəif deyildi. 12 il ərzində müxalifətdə olan bu qüvvə hələ ki var, hələ ki bu qəbul olunur beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, cəmiyyətin də müəyyən hissəsi tərəfindən qəbul olunursa, bu hakimiyyət bunu qəbul etməlidir.
Fatih bəy, üzr istəyirəm, ancaq Ukraynada və Gürcüstanda olan müxalifətlər son illər hökuməti tərk etmişdilər və bu mənada onların müəyyən əlaqələri də var idi hökumətlə. Eyni zamanda müəyyən qədər seçkilərdə də müəyyən üstünlüklər əldə etmişdilər. Ancaq Azərbaycan müxalifətində bu müşahidə edilmirdi. Cənab Şahkaşvili bələdiyyə seçkilərində müəyyən uğur əldə etmişdi. Yuşenkonun
rəhbərliyi. Mən müqayisə eləmirəm bunları ki, situasiyaları müqayisə eləmirəm. Sadəcə bu hansısa bir qüvvələri müqayisə elədim burada, onu dedim. Gürcüstanda, Ukrayna, Qırğızstanda kim situasiyalar Azərbaycan qətiyyən bir-birinə uyğun deyil, hər birisinə ayrılıqda baxmaq lazımdır.
Üzr istəyirəm, bir dənə davam edim. Var mənim, yəni Ukraynada mən də olmuşam, o iki dəfə müşahidə etmişəm və ümumiyyətlə o prosesləri dərindən təhlil etməyə çalışıram. Yəni mənə elə gəlir ki, fərq həm də onu dedi ki, istər Ukraynada, istər Gürcüstanda belə demək mümkünsə milyarderlər ilə milyonerlərin arasında bir oliqarx savaşı gedir. Azərbaycanda sizə hətta politoloji baxımdan müəyyənləşdirmək mümkündür. Bu ağaclarla toxların savaşıdır və yox. Sonra siz bu məsələ çox müzakirə olunur. Yəni mən sizin fikirlərinizə çox böyük hörmət edirəm. Çox tanınmış bir ekspertsiniz. Sizlər bu məsələyə münasibət bildirərsiniz. Yəni Azərbaycan müxalifətinin belə götürəndə ən yaşlılarından biri tutaqçı xalq cəbhəsidir. Yəni Müsavat partiyasıdır. 16 illik ömrünün 15 ilini müxalifətdə keçirən bir təşkilata güclü təşkilat demək olarmı? Hər hansı səbəbdən?
Əgər Azərbaycanda bu dediyimiz qüvvələr başqası yoxdursa və bunlar mitinqlər keçirə bilirlərsə, əgər icazəli mitinqlər 10 minlərlə insanlar toplaya bilirlərsə, əgər bunların Azərbaycan əksər rayonlarında strukturlaşmış bir təşkilatları varsa, beynəlxalq qüvvələr tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınırsa, sayılırsa, hörmət olunursa, müxtəlif konfranslar, dəvətlər alırlarsa bunlar, tədbirlərə gedirlərsə, bunlarla hesablaşırlarsa, bunlara necə zəif qüvvə demək olar?
Ümumiyyətlə, yəni Gürcüstanda, Ukraynada və Qırğızstanda baş verən hadisələrdən sonra Azərbaycan müxalifətində belə bir ruh, dırnaqarası ruh yüksəkliyi yarandı ki, bu hadisələri Azərbaycanda da analoji bir hal kimi tətbiq etmək olar və təəssüf ki, müxalifətin fəaliyyəti seçkiyə hazırlıq müstəfsində yox, daha çox seçkidən sonraki prosesləri, hadisələri zor müstəfsində keçirməklə nəyəsə nail olmaq məqsədinə yönəlib. İndi də yəqin ki, siz də etiraf edərsiniz ki, hər halda artıq rəngli inqilablarla bağlı eyforiya, yəni eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətində də yavaş-yavaş dağılır və Qırğızıstanda saxta elan olunmuş parlamentin yenə də fəaliyyətini davam etdirməsi, Ukraynada hakimiyyətin qısa müddətdə istifaya göndərilməsi, çıxarması hökumətin. Eyni zamanda Saakashviliyə qarşı da indi müəyyən daxildə etirazlar var və bütün bunlar göstərir ki, heç də nizat yolu inqilabdan yox, sadəcə təkamül yolu ilə proseslərdən gedir və Azərbaycanda da çalışmaq lazımdır ki, seçkilərin demokratikliyinə müxalifət daha çox çalışmalı ki, bu təmin olsun. Nəinki inqilab yolu ilə hakimiyyətə gəlmək.
Təbii, deməzdim ki, hansısa bir inqilab Azərbaycana nəsə bir xoşbaxt gələcəyi indidən qarantı eləyir. Bunu heç kim deyə bilməz, mümkün də deyil bu. Sadəcə biz də bu təkamülün tərəfdarıyıq və bütün inkişafından gedə bilər. Amma söhbət ondan gedir ki, bu təkamül hiss olunmur axı. 2003-cü ildə
tarixdə
çox qeyri-adi bir hadisə baş verdi 2003-cü ildə. Azərbaycanı əhatə edən ölkələr, sərhəd ölkələri və belə deyək, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycandakı status quo-nun qalması, saxlanması üçün fikirləri üstə düşdü. Bu ona görə idi ki, hakimiyyət yeni bir lider ortaya qoya bilmişdi. Onlar göstərirlər ki, yeni bir liderləri var, cavandı, ingilis dildidir, qərb təhsilidir, qərb yönlüdür. Bu uzun illər ərzində qərb elitasına, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların elitasına, müxtəlif qurumların elitasına girmiş bir insandır və bu insan köklü islahatlar apara bilər. 2 il ərzində isə bu da boşa çıxdı. Məlum olur ki, bu belə deyilmiş.
Ancaq bayt və üzr istəyirəm.
Ümidlər doğrumadı. Yəni
seçkilərlə bağlı mən demək istəyərdim. Prezident mayın 11-də sərəncam verdi seçki praktikasının təkmilləşdirilməsinə dair. Orada bir sıra yenilişlər oldu. Elə exit poll məsələsi, sonra deyək ki, icra strukturlarının müdaxiləsinin yol verilməzliyi və s. Yəni hesab etmirsiniz ki, həmin məsələ əvvəlki seçkilərdən bu seçkiləri bir qədər fərqləndirir və bu da müəyyən qədər təkamülün göstəricisidir.
Mən onu hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlarla, beynəlxalq qurumlarla iş baxımından hakimiyyət müxalifətdən və digər institutlardan, Azərbaycan institutlarından daha fəal və daha qabiliyyətli işləyə bilirlər. Seçkilərdən 6 ay, 7 ay əvvəl bu cür fərmanın imzalanması və elan olunması dediyim dairələrdə kifayət qədər fikir dəyişikliyi yaratdı ki, artıq rəsmi şəkildə elan olunub, bu prezidentin fərmanıdır, prezident bunu dəstəkləyir. Amma həmin gündən, o fərman imzalanan gündən Azərbaycanda kifayət qədər insanlar və qurumlar vardı ki, bunun şübhə altına aldılar. Çünki dəfələrlə bu cür sərəncamlar, yəni buna bənzər yoxdur, bir çox prezident fərmanları, sərəncamları olub ki, bunlar əməl olunmuyor. İndi bir çox təşkilatlar monitoring aparırlar həmin o sərəncamın yerinə yetirilməsi ilə bağlı. Nəticələrini yavaş-yavaş qəzetlərdə oxuyucu görürsünüz. Fərman kənarda qalıb, yenə də həmin prezident aparatından haradansa başqa göstərişlər var və fərmanlar yox, telefon zəngi ilə edilən göstərişlər əməl olunur.
Fahid bəy, sizə təşəkkür edirik.
Sağ olun.
Çox sağ olun ki, bizim bu dəvəti qəbul edib, bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Mən də arzum oldu ki, elə bizim hər birimizin arzuladığımız, bizim də bir dənə baba seçki keçirə bilək biz Azərbaycanda.
Bu, İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazinin fikirləridir. Buna sualları isə bizdən eşitdiniz. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir İlmanoğludan, Zirqra qəzetinin şəxsisi Azər Rəşidoğludan və mən Babək Bəkirdən. Panorama verilişi bir də yenə gələn şənbə efirdə olacaq. Sağ olun, sağ olun.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Эфирде Гавказ Ковшады, студияда Андрей Бабицкий.
Давайте поговорим о том, как видится вступление Турции.
Gəlin Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbulunun Cənubi Qafqaz ölkələrinə təsirindən danışaq. Çünki bu ölkələrin üçü də Türkiyə ilə qonşudur.
İmit granitsu s Turciyi.
Первоочередь вхождение Турции в Европейский Союз приведёт
Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbul olunması ilk növbədə sərhədlərin açılması zərurətini yaradacaq. Bu fakt sözsüz ki, Ermənistanın iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərəcək.
Положительно будет влиять на экономику Армении.
Тигран Чарбашян.
Вот скажите, вот это требование, чтобы Турция признала геноцид армянского.
Bax, deyirlər ki, Türkiyə erməni soyqırımını tanımalıdır. Sizcə bu tələb bugünkü Avropa reallığına nə dərəcədə uyğundur?
Соответствует реалиям сегодняшней Европы.
Я не думаю, что этот вопрос будет основным.
Mən hesab eləmirəm ki, bu məsələ Avropa Birliyi ilə danışıqlarda əsas tələb olacaq.
Düzdür, bir neçə erməni qrupları çıxış eləyib Türkiyənin soyqırımını etiraf eləməyini istəyirdilər. Amma bir şeyi başa düşmədim ki, yol xəritəsi qəbul olunandan sonra başqa tondan danışmağa başladılar. Vardan Askanyan dedi ki, Türkiyə yalnız NATO ilə yox, həm də Avropa ilə Cənubi Qafqaz arasında körpə olacaq.
Elxan Şahinoğlu.
Мы слышали этот опрос на улицах Еревана. Там
Ереванда шору zaman belə bir fikir səsləndi ki, Türkiyə Avropa Birliyinə daxil olmaqla Avropanı korlayacaq. Siz nə fikirləşirsiniz?
Культурную картину Европы. Вот что вы на эту тему думаете?
Я думаю, что ничего испортить Турция не может, потому что
Hesab edirəm ki, Türkiyə heç nəyi korlamaz. Çünki Türkiyənin qəbul olunacağı Avropa Birliyi indiki Avropadan çox fərqlənəcək. Türkiyəyə qədər ora Şərqi Avropa ölkələri daxil olacaqlar. Avropada 20 milyon müsəlman artıq yaşayır və ona görə də İslam mədəniyyəti Avropaya yad deyil.
İslamская культура Европе не чужда.
Тимур Якубашвили, Кавказ Говшағында.
Вы слушаете «Кавказский перекресток» – совместный проект трех редакций – армянской, грузинской и азербайджанской. Сегодняшний круглый стол посвящен проблеме вступления Турции в Евросоюз, и мы обсуждаем его в нашем традиционном составе. Гости из Еревана, Грузии и Азербайджана. Я перечислю всех. Тимур Якубашвили из Тбилиси, вице-президент Фонда международных и стратегических исследований. Эльхан Шахиноглу, ведущий аналитик независимой ежедневной газеты «Гюн Сахар». И Тигран Джарбашьян, кандидат экономических наук, директор Армянско-Европейского центра по вопросам экономической политики и законодательства. Переговоры Турции с Евросоюзом идут не очень просто, как мы все знаем, и мы, наверное, сейчас не будем говорить о результатах, они еще не совсем ясны, не совсем понятны. Но давайте поговорим о том, как видится вступление Турции в Евросоюз в каждой из стран Южного Кавказа, поскольку каждая из этих стран имеет границу с Турцией. И начнем мы с опроса в Армении. Я хотел бы сразу придать нашему обсуждению некую остроту. Мы не можем уходить от тех условий, которые были выставлены Евросоюзом и которые Турция обсуждала с очень большим трудом. Поэтому начнем с опроса, который нам прислали из Еревана.
Мне кажется, вхождение Турции со своими обычаями в Европу, это ничего положительного и сама Европе не будет. Ничего.
Поскольку Турция, по-моему, должна дать компенсацию армянам, да, если она войдет, то положительно, в принципе. Но желательно было бы, чтобы Армения тоже, наверное, вошла бы в Евросоюз.
Я считаю, что он не имеет права быть в Евросоюзе, пока не исправит свою ошибку. Евросоюз – это объединяющая сила для всех народов, защищает права человека. И поэтому, безусловно, я считаю, что пока им рано, пока они не осознают ошибку своих предков.
Турция, я боюсь, что он испортит Европу. Через несколько десятков лет у них по количеству будет превышать местные населения, они будут управлять Европой.
Нормально, то есть не за и не против. Если Европейский Союз посчитает, что надо, чтобы Турция была членом Европейского Союза, то пусть будут. Я это оставляю полностью Европейскому Союзу решать.
Я считаю, что Турция должна пройти еще длительный путь исторического развития, чтобы созреть для европейских ценностей и войти в Европейский Союз. В частности, есть очень большое расхождение между жизненными ценностями в Турции и в Европе. Это несоответствие может привести к развалу Европейского Союза.
Я сразу обращаюсь к нашему собеседнику из Баку, Эльхану Шахиноглу. Эльхан, я хочу сказать вам, что это не в нашей традиции начинать круглый стол с конфликта. Но я хотел бы, чтобы это не было конфликтом, а таким откровенным и честным разговором. Азербайджан сегодня осознает себя как стратегический партнер Турции и очень во многом отождествляет себя с ее политикой. Вот скажите, вот это требование, чтобы Турция признала геноцид армянского народа. В какой степени это требование соответствует реалиям сегодняшней Европы?
Во-первых, я хотел бы начать с того, что я рад тому, что Армения не может влиять отношения между Европейским Союзом и Турцией. Мы видим, как жители Армении, в том числе Еревана, высказываются. Но я хотел бы напомнить тем слушателям из Армении, которые говорят, что Турция не Европа, слова министра иностранных дел Англии Джека Стро, который он в Люксембурге сказал, что любой, кто знает что-нибудь о европейской истории, осведомлен, что Стамбул – один из основных центров Европы. И добавил, что я рад, что мы имеем дело с европейской страной, где большинство населения мусульмане, но которая является светской. Вот сейчас Турция приняла дорожную карту. Эти переговоры могут занять 10, а может быть 15 лет. Для меня ясно одно. Ни одно государство, европейское государство, которое приняло дорожную карту, ни одно государство не осталось вне Союза.
Ильхан, извините, вопрос о геноциде.
Да, сейчас я приду вопрос к геноциду. Я не думаю, что этот вопрос будет основным переговоров с Европейским Союзом. Да, сейчас там муссируется. Даже в день, когда вот шли переговоры с Люксембургом, я по телевидению сам видел, что там было выступление нескольких групп, армянских групп, что они выступали против. Они тоже требовали, что вот Турция должна признать геноцид. Но я не понял одного. После того, как дорожная карта была принята, в Ереване уже начали говорить другим тоном. Я сегодня видел вот выступление министра иностранных дел Армении Асканяна, который заметил, что Турция станет мостом не только между НАТО и Южным Кавказом, но и между Европой и Южным Кавказом. Вот для меня не ясно одно. Все время в Армении твердили, что армянское лобби в мире и Армения одно целое. А сейчас мы видим, что мнения не очень-то совпадают между армянской лобби и официальным Ереваном. Просто некоторые европейские страны, у которых есть в отношениях с Турцией проблемы, они могут использовать этот вопрос, вопрос геноцида. Но я не думаю, что этот вопрос будет основным.
Хорошо, я понял вашу точку зрения, но вы знаете, мне кажется, что на самом деле вот это отношение к вступлению Турции в Евросоюз, которое продемонстрировал, на ваш взгляд, неожиданно один из высокопоставленных армянских чиновников, оно, в общем, было свойственно армянской элите, в том числе армянскому руководству раньше. И я обращаюсь в Ереван. Ну вот скажите, действительно, может быть, стоило бы отодвинуть эту проблему на периферию, не делать ее одной из основных, как предлагает Ильхан?
Вопрос принципиально ясен. И мне кажется, что в данном случае процесс достаточно болезненно идет. В первую очередь для самого турецкого общества. И мне кажется, что сам процесс вступления в Европейский Союз намного более важен. Потому что именно в рамках данного процесса возможно найти примирение в турецком обществе по данному достаточно болезненному вопросу. Мне кажется, он достаточно болезнен не только для армян во всем мире, и для Армении, и для армянского народа, но также во многом он достаточно серьезно, болезненно воспринимается также в турецком обществе. Мне кажется, что это очень хорошая возможность пройти через это, принять достаточно важные решения и на основе вот этого процесса, совершенно очистившись от груза прошлого, взглянуть на Европу с новой стороны. А то, что Армения как страна, как экономика и как политически заинтересована в том, чтобы видеть новую Турцию в рамках Европейского Союза, мне кажется, это мнение и выразили руководители Армянской Республики. Именно в этом состоит основная суть вопроса.
Мы к этому еще перейдем. Вот когда вы говорите об очищении, да, в связи с геноцидом, вы имеете в виду что? Вот вы имеете в виду те параметры, скажем так, гуманизма и оценок, обращенных в прошлое, которые свойственны сегодняшней Европе, и что Турция должна провести себя вот через уровень этих оценок?
Вы знаете, я бы даже намного более утрировал бы вопрос в данном случае, потому что требование примирения со своим прошлым – это не только требование, которое ставит перед собой европейская цивилизация. Любой народ предпочитает жить в согласии со своей историей. И если есть что-то в истории, что замалчивается, что не говорится, на что оставлено табу, то любой народ переживает, как и любой человек, имеет определенный комплекс. И мне кажется, что единственной возможностью освобождения от этого комплекса является возможность признания этого факта и после этого жить в мире с самим собой и, что самое главное, быть в мире со своими соседями.
И у меня вопрос. В Тбилиси Тимур Якобашвили, вице-президент Фонда международных и стратегических исследований. Скажите, вот мы слышали опрос на улицах Еревана. Там очень такой интересный момент прозвучал, что Турция своей инородностью может испортить общую культурную картину Европы. Вот что вы на эту тему думаете?
Я думаю, что ничего испортить Турция не может, потому что Европейский Союз, который будет вступать в Турцию, будет очень сильно отличаться от того Европейского Союза, который у нас есть на сегодняшний день. В Турцию там будут вступать другие страны Восточной Европы, и дисбаланса такого, о котором сейчас говорят, не будет. В Европе уже проживает 20 миллионов мусульман, так что исламская культура Европе не чужда, и в этом плане я думаю, что ничего страшного не произойдет.
Очень позитивный взгляд на вещи. А теперь мы возвращаемся в Баку. Эльхан Шахиноглу. У меня вопрос, отвечая на который вы можете ответить и своему собеседнику. Вопрос такой. Говорят, что Европа устала. Что вот с этим связаны трудности этого переговорного процесса о вступлении Турции в Евросоюз. Что Европа уже не готова нести финансовое бремя, принимая все новых членов, за которых приходится расплачиваться. Как вы считаете, так ли это?
Во-первых, нужно отделить два вопроса. Да, я с вами согласен. Есть проблемы внутри Европейского Союза. Но вопрос принятия новых стран, это будет происходить постепенно. Я думаю, что тот переговорный процесс в Турции, который начался 1963 года, оно дойдет до логического конца. И вступление Турции в ЕС будет хорошо не только для Турции, это будет хорошо и для ЕС, и для всего мира, и в том числе для Южного Кавказа. Что касается геноцида, я хотел бы возвратиться к этому вопросу.
Да-да, одну секундочку, вы одну фразу произнесли, я хотел бы на нее пару реплик. Скажите на эту тему. Вы сказали о том, что выиграет Европейский Союз. Мне интересны вот преимущества, которые получит Европейский Союз, а потом можете ответить по поводу геноцида вашему собеседнику.
Во-первых, это большой людской потенциал. Хотя сейчас в экономике Турции есть немало проблем, но это экономика динамично развивающаяся. Все время в европейских и в особенности в Америке говорили о столкновении цивилизаций. Если бы было все наоборот, Турция в Люксембурге европейцев оттолкнула бы Турцию, вот это уже можно было бы сильным голосом говорить, что да, это уже столкновение цивилизаций. Если позвольте, я сейчас хотел коснуться вопроса, который сказал об этом Тигран. Ведь Турция в данное время не отталкивает вопрос геноцида. Просто в Анкаре говорят, что да, давайте изучать этот вопрос, но не в политической плоскости, как говорят в Армении, а в исторической плоскости. Вот недавно в Стамбуле была большая конференция об этом вопросе. Что же в действительности произошло в 1915 году? Ведь Турция не отходит от этого вопроса. Просто Армения ставит вопрос ребром. Вы должны принять, что был геноцид. Я согласен в том отношении с Тиграном, что так как Армения маленькая страна, и враждовать с двумя соседями сразу, я думаю, это для него создает еще больше проблем.
Ну, это вот немножко похоже на угрозу, хотя, я думаю, это просто неправильно было высказано. И тогда я снова хочу обратиться к Тиграну. Тигран, давайте уже, наверное, отойдем от этой болезненной темы. Давайте поговорим о том, о чем мы начали говорить, о преимуществах, экономических преимуществах, которые получает Южный Кавказ от такого соседства.
Вхождение Турции в Европейский Союз очень значимое явление для всех стран Южного Кавказа, это безусловно. В первую очередь, вхождение Турции в Европейский Союз приведет к необходимости открытия границ. Этот факт, который, безусловно, положительно будет влиять на экономику Армении, несмотря на то, что значение этого фактора несколько преувеличивается, тем не менее, это возможность использования средиземноморских портов армянскими экспортерами, это возможность выхода на турецкий рынок, что серьезно повлияет на экономику Армении. С другой стороны, этот же факт будет очень серьезно влиять на дальнейшее динамичное развитие восточных регионов Турции, что во многой степени является одним из камней преткновения на пути Турции в Европу. Мне кажется, что в данном случае можно говорить о взаимной выгоде.
Тимур Якубашвили, Тбилиси. Скажите, ну вот Грузия заинтересована в том, чтобы этот процесс развивался, может быть, больше, чем остальные страны Южного Кавказа. Вот этот процесс переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, он как-то влияет на процесс, который инициирован Грузией?
Косвенно, естественно, влияет, потому что у каждой страны есть свой уникальный путь переговоров с Евросоюзом, есть какие-то общие, конечно, моменты, как договора о партнерстве и сотрудничестве, но есть так называемые индивидуальные планы партнерства с Евросоюзом, которые уже индивидуально развиваются и вырабатываются с странами Южного Кавказа. Но, по большому счету, перспективу определяет переговоры с Турцией, перспективу реального вхождения в Евросоюз или интеграции. Те страны, которые вступали, те страны, которые интегрировались и которые сейчас хотят интегрироваться, очень сильно меняются в положительную сторону. Если будет Турция меняться в положительную сторону, естественно, это очень большой толчок для всех южнокавказских республик. В конце концов, я думаю, что все вопросы можно урегулировать, если убрать какие-то раздражители, рано или поздно могут прийти и Армения, и Турция к каким-то компромиссным соглашениям, и Азербайджан, и Армения могут прийти к каким-то компромиссным соображениям, если будет, естественно, одна конечная цель, к которой мы все вместе стремимся. И Евросоюз может стать такой целью, и, наверное, уже становится, можно сказать, потому что мы видели, на какие серьезные уступки турки пошли по отношению к Кипру, например, да, что можно было об этом даже и не мечтать. Но если вот есть какая-то большая цель, которая преобладает над маленькими какими-то проблемами или большими историческими проблемами, вот из-за светлого будущего, а не из-за светлого прошлого, нам придется как-то объединять свои усилия.
И я снова обращаюсь в Азербайджан, в Баку. Ильхан, может быть, совсем другой аспект. Скажите, ну вот Евросоюз постоянно требует от азербайджанских властей соблюдения прав человека, следования демократическим нормам. Мне кажется, что, в общем, те имитационные демократии, которые сегодня существуют в Азербайджане и в Армении, должны воспринимать вот эту перспективу приближения Европейского Союза вплотную к своим границам как угрозу. Так ли это?
Я с вами согласен, что то, что касается вопросов демократии, прав человека, у нас большие проблемы. Но я хотел бы отделить другой вопрос, что становясь соседом Евросоюза, это может повлиять когда внутриполитические ситуации и в Азербайджане, и в Армении. Я думаю, наоборот, становясь соседом Евросоюза, демократические процессы могут еще больше дать большой импульс в двух странах. Я согласен с Тимуром, что то, что касается вступления Турции в Евросоюз, Турция сама сильно меняется сейчас. Все процессы, которые идут сейчас, демократические процессы сейчас идут в Турции, оно, я думаю, повлияет, не могу сказать об Армении, но они могут повлиять и внутриполитическую ситуацию в Азербайджане.
Благодарю вас. У меня аналогичный вопрос в Ереван. Тигран, скажите, не воспринимают ли армянские власти как угрозу то, что в перспективе Европейский Союз может оказаться на границах Армении?
Я думаю, что нет. Исключительно по нескольким вполне обоснованным причинам. В первую очередь это в том, что политическая элита, политическое руководство Армении не раз заявляло, что вопрос европейской интеграции и движения в сторону европейских институтов и ценностей, он сам по себе является основополагающим для будущего этапа институциональных реформ, которые начинаются в Армении. Мне представляется, что именно через строительство европейской модели, страны, в основу которой лежит европейская модель, это вариант реализации высокоэффективных и достаточно быстрых, как это показал опыт восточноевропейских стран, институциональных реформ, которые смогут вывести все три страны, в том числе и Турцию, на совершенно новый виток развития. И в этой связи мне представляется, что близость Европейского Союза, и это подчеркивалось несколько раз политическими руководителями, мне представляется, она может являться стимулом, и я здесь должен согласиться с коллегами из Грузии, из Азербайджана.
Благодарю вас. И последний вопрос. Тбилиси, может быть, не такой серьезный, но как-то нам на более веселой ноте хотелось бы защитить этот круглый стол. Тимур, скажите, а Грузия, она в очереди после Турции, или вы думаете, вам удастся зайти в Евросоюз раньше?
У Грузии есть очень серьезная проблема с армией, потому что у нас на первый и второй не могут рассчитаться. У нас нет вторых. У нас все первые. Как вы думаете, что мы думаем по этому поводу? Естественно, мы идем раньше всех. Нам бы это хотелось бы, конечно. Но я думаю, что есть какая-то очередность. Я вначале упомянул о том, что Евросоюз, который будет вступать в Турцию, будет очень сильно отличаться от того Евросоюза, который есть на сегодняшний день. Тогда я думаю, что возможны какие-то пакетные соглашения, где страны будут вступать вместе. То есть не до Турции или после, или что-то такое, а вместе. Мне кажется, что тогда, когда будет вступать Турция, и Грузия, и Армения, и Азербайджан будут вступать вместе с Турцией.
Очень хороший взгляд на вещи, как я уже говорил, очень позитивный. Будем надеяться, что так оно и произойдет. Мы заканчиваем «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций «Радио Свобода», армянской, грузинской и азербайджанской. Я напомню наших гостей: Тигран Джарбашьян из Еревана, кандидат экономических наук, директор Армяно-Европейского центра по вопросам экономической политики и законодательства, Тимур Якобашвили, вице-президент Фонда международных и стратегических исследований из Тбилиси, и Эльхан Шахин-Оглу, ведущий аналитик независимой ежедневной газеты «Гюн Сахар». Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatdı.